Žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, draudze, šīs svētku dienas evaņģēlija, ko mēs lasām pie Mateja 2. Nodaļā, kur tā rakstīts. Kad Jēzus piedzima Jūdejas Bētlemē, ķēniņa Hēroda laikā, redzi no austrumiem Jeruzālemē ieradās gudri vīri un jautāja, kur ir jaunpiedzimušais jūdu ķēniņš? Mēs viņa zvaigzni redzējām austrumos un atnācām viņu pielūgt. To dzirdējis ķēniņš Hērods ļoti uztraucās, un visa Jeruzāleme līdz ar viņu. Sapulcinājis visus tautas virspriesterus un rakstu mācītājus, viņš izjautāja tos par vietu, kur Kristum bija jāpiedzimst. Tie viņam sacīja Jūdejas Bētlemē, jo tas kungs ar pravieti ir sacījis, un tu Bētlemi Jūdas zemē. Tu nebūt neesi mazākās starp Jūdas galvenajām pilsētām, jo no tevis nāks valdnieks, kas ganīs manu tautu Izraēlu. Tad Hērods slepeni ataicinājis gudros, rūpīgi tos iztaujāja par zvaigznes parādīšanās laiku. Un viņš tos sūtīja uz Bētlemi un sacīja, ejiet un visu iztaujājiet par šo bērnu. Kad jūs viņu atradīsiet, pavēstiet to man, lai arī es varu iet un viņu pielūgt. Uzklausījuši ķēniņu, tie aizgāja. Un redzi, zvaigzne, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu, līdz nonāca un apstājās virs tās vietas, kur bija bērns. Kad tie zvaigzni ieraudzīja, tos pārņēma milzīgs prieks. Iegājuši tajā namā, tie redzēja bērnu kopā ar Mariju, viņa māti, un nokrituši ceļos tie bērniņu pielūdza. Tie atvēra savas dārgumu lādes un pienesa viņam dāvanas, zeltu, vīraku un mirres. Sapnī brīdināti pie Hēroda neatgriezties, tie devās atpakaļ pa citu ceļu uz savu zemi. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, dod, ka mēs topam par šo gudro vīru, mācekļiem un sekotājiem, un ejam pie tava dēla. Mācāmies visās savās mūža dienās tikai uz viņu savu cerību likt, pārbaudījumos neapmulst tavu dēlu, savās sirdīs uzņemt un visas mūža dienas paturēt un tā izglābti tapt. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Šodien mēs pārdomājam kādu notikumu, kas mums vēstī par austrumu gudrajiem. Un kaut arī vārds gudrie ir tikai latviskajā tulkojumā, jo svētajos rakstos viņi tiek saukti par magiem. Šis tulkojums ir visai pareizs, jo tas atklāja šo vīru dziļāko būtību. Magi atklāja tikai viņu titulu, kāds tiem bija tālajā austrumu zemē. Mēs redzam šo vīru gudrību un mums ir jāiedziļinās un pašiem jātop gudriem, lai to saprastu. Jo jāteic laikam, taču neviens nav ticis uzskatīts šai pasaulē par lielāku muļķi nekā šie gudrie no austrumu zemes. Līdz pat šim laikam mēs zinām, ka tā par viņiem domā gan gudri, gan negudri, gan kristīgi, gan nekristīgi daļēji. Ir ļaudis, kas pieķeras it kā iedomātai viņu gudrībai un saka, redz, šie vīri tik labi pazina zvaigznes, ka tas viņus noveda pie Kristus un grib mācīties no viņiem zvaigznes pētīt. Bet tur ar zvaigznēm nebija nekāda sakara. Vēl citi saka, labi, labi, šiem vīriem bija kāda brīnišķīga īpašība. Viņi lielu un vērtīgu mantu no tālas zemes varēja droši atgādāt līdz pat Jēzus bērniņam. Un tādēļ ieceļ viņus par savu malka šķūnīšu un pieliekamo kambaru sargiem. Katru gadu ar svētīto krītu uzrakstīdami virs durvīm. K plus M plus B, Kaspārs, Melchiors, Baltazārs, tādi viņi iedomāja šos vārdus. Un tad to gadu, uz kuru šī burvestība darbojas. To iesāka jau jeruzālemieši, uzskatīdami šos gudros vīrus par tādiem naiviem pamuļķiem. Kad viņi atnāca, Jeruzālemē izcēlās liels satraukums. It īpaši satraucies bija Hērods. Kāds jaunpiedzimušais jūdu ķēniņš? Jā, bet šie vīri ļoti nopietni ir šurpu nākuši. Liela karavāna. Tie nesuši dārgas dāvanas. Tā kā tas nebūs bijis tā kaut kā pavirši, bet ļoti nopietni domāts. Bet viņi tādi panaivi. Tāpēc atsaucis viņus slepenībā pie sevis Hērods izjautāja, kad tad šī zvaigzne, ko tie redzēja austrumzemē, atspīdēja. Un gribēja viņus izmantot. Viņš saprata, šie vīri patiesībā ir viņa ienaidnieki. Bet savā labticībā un savā vientiesībā Hērods, būdams tik ļoti gudrs pats savā sacīs, gribēja viņus izmantot savā labā. Ja es iešu un vaicāšu, kur ir jaundzimušais jūdu ķēniņš, tur visi zinās, kas es tāds esmu un neviens neteiks. Aizsūtīšu šos labticīgos muļķus, lai viņi iztaujā, tad viņi man izstāstīs un es tikšu ar šo lietu skaidrībā un galā. Arī Jeruzālemes iedzīvotāji, saka, redz, gudri vīri no tālas zemes nākuši, Viss jau bija pareizi domāts, tikai reālos apstākļus viņi nesaprata. Kur tad viņi tā, kā circeņi pelnos ieskrējuši? Hēroda namā ar jautājumu, kur ir jaundzimušais jūdu ķēniņš? Viņi neķer reālos apstākļus. Lai viņi iet, mēs paliksim uz vietas drošību. Bet mums ir jāmācās saprast, kas ir šie gudrie vīri un kas ir viņu gudrība. Un paši šai gudrībai līdzi darīt un līdzi dzīvot visas savas mūža dienas. Šis stāsts iesākās ļoti sen. Kad nesen pie varas nācis kāds ļoti spējīgs valdnieks tālā austrumu zemē, viekarojas Jeruzālemi. Dišvaldnieks, Nebukadnēcars, un viņš, zinādams, kā gādāt par savas lielās impērijas labklājību, meklēja no visām iekarotajām zemēm tos gudrākos un spējīgākos ļaudis pie sevis aicināt un pielabināt un augstā godā un amatā celt. Tas nav tā, kā mēs to redzam, dažkārt notiekam nesenos laikos. Ka tad, kad kādi valdnieki iekaro kādu zemi, tad visus gudros izkauj. Nebukadnācars nebija tāds. Viņš visgudrākos veda uz savu pili, gādāja par tiem un skatījās, kurš darētu viņam par palīgu pārvaldīt šo lielo valsti, jo, ja viņam nebūs laba saprašanās ar tām ciltīm un tautām, ko viņš ir pakļāvis, un ja viņš nedos tām dzīvot labklājībā, viņš nevarēs valdīt. Redziet, cik gudrs bija šis vīrs. Un tur no Jeruzālēmes bija kādi jaunekļi, labi izglītoti, zinoši, par kuriem tā varēja uzreiz redzēt, ka viņi izcēlās pār citiem ar savu saprātīgumu, savu pazemību. Un tur bija kāds jauneklis vārdā Dāniels, ko arī aizved uz to tālo austrumu zemi. Un tā kā viņš bija ļoti gudrs, tad viņu ieskaitīja pie tās kastas, kas bija magi, gudrie. Bet tad kādu nakti ķēniņš redzēja kādu sapni. Viņš saprata, šis sapnis ir tik nozīmīgs un tik svarīgs, ka tas izšķir visu viņu tālāko valdīšanu. Izpratni par to, ko viņam tālāk darīt. Un tad nu viņš sauca savus gudros. Nu, ne tos jaunos, nesen gudrajos ieskaitītos, bet tos vecos, kas bija viņa tēvam vēl kalpojuši un kaut kā neīpaši droši vien ieredzēja jauno valdnieku. Un viņš arī viņam atbildēja ar to pašu. Un viņš teica, ja jūs esat tik gudri, ka jūs zināt zvaigznēs nākotni lasīt, tad pasakiet, ko es šonakt redzēju sapnī un izskaidrojiet to. Teica, vai, kurš tādu lietu var prasīt no cilvēkiem? Izstāst mums ķēniņu sapni, un tad mēs viņu izskaidrosim. Es teicu, jūs esat blēži un nelieži, jūs mirsit, ja jūs neizstāsīsiet manu sapni un to neizskaidrosit. Jo kurš tad nevarētu nāves briesmās sākt skaidrot sapni, kas viņam ir izstāstīts. Bet neviens nevarēja. Viņš noteica laiku, šis laiks gājas beigām, un šī pavēle izpildīt nāves sodu visiem šiem gudrajiem, visai šai kastai, visai šai šķirai, kur šis amats tika mantots no paudzes paudzē. Tāpat kā tituls, gudrie, magi. Ar visām ģimenēm un amus nopostīt. Un tad tas nonāca līdz tiem jauniesauktajiem no citām zemēm savestajiem, kā arī tiem būs mirt. Kad Dāniels to dzirdēja, viņš gavēja, piesauca Dievu, lūdza, lai arī viņa biedri, ar kuriem viņš kopā no Jeruzalemes bija atvests, par viņu lūdz. Un tad viņš dabūja atklāsmi no Dieva par šo ķēniņu sapni. Un viņš gāja pie ķēniņa. Un izstāstīja šo sapni. Un skaidri izteica šī sapņa nozīmi. Lai nu paliek pats sapnis. Bet kad ķēniņš to dzirdēja, tad ķēniņš Nebukadnecars visai zemojās pagodinot Dānielu un pavēlēja, lai viņam pienes Dievu upuri un labības dāvanu. Dievs sacīja Dānielam, patiesi, tavs Dievs ir Dievu Dievs un ķēniņa kungs, noslēpuma atklājējis, kas tevi darīja spējīgu atklāt šo noslēpumu. Pēc tam ķēniņš viņu paaugstināja, deva tam dāvanas un iecēla par visas Bābeles pavalsts pārvaldnieku, kā arī par visu Bābeles gudro, jeb magu priekšstāvi. Nebija citas vietas, visā lielajā Bābeles zemē, kur Dievs būtu tā klātesošs, kā Dānielā. Cik dīvaina liekas šī valdnieka rīcība. Viņš tagad zina, ka Dāniels ir tikai jūdu jauneklis no tālas zemes atvests, bet viņš valdnieks ķēniņš būdams, kuram pakļaujas ķēniņu ķēniņi. Desmitiem dažādu tautu ķēniņu. Viņš metas pie zemes uz ceļiem Dāniela priekšā. Un pienes Dāniela priekšā ne jau Dānielam, bet viņš zina, ka tā ir vienīgā vieta, kur viņš zina, ka Dievs tiešām mīt. Ja šī jaunekļa no tālās un svešās jūdu zemes. Viņš pienes upurs un pagodina īsto Dievu. Zinādams, ka Dievs ir tas, kas tas, kurš lemj viņa likteni, kas devis viņam šo sapni, kas devis arī tā skaidrojumu un viņu, kurš Dievu iepriekš nepazina, arī vādā ar savu varano un stipro roku. Tā nebija joka lieta, kad pēkšņi visiem tās zemes gudrajiem tika atcelts nāves spriedums, atjaunoti amatā. Viņi redzēja un zināja ķēniņu, ka ķēniņš zemojās Dāniela priekšā, un tagad Dāniels ir viņu priekšnieks. Cik viņu ausis un sirdis un prāti bija atklāti Dāniela sludināšanai un mācībai. Jo viņš jau nebija tikai tāds priekšnieks, kas tur kaut kā viņus izrīkoja. Ejiet, aizejiet, izdariet to, atnesiet šito. Viņš viņus mācīja. Tajās lietās, kurās viņu Dievs bija mācījis, un tajās lietās, ko Dievs bija atklājis savu citiem praviešiem. Jo viņš bija līdzi uz turieni paņēmis pravieti Jeremiju un domājams arī citu praviešu rakstus. To studēja, mācījās un gaidīja uz Izraēla atpestīšanu. Gaidīja to ķēniņu dzimstam, kas ir dievišķais, kur valstība ir mūžīga un vara būs pār visām tautām. Kā dega šī vēsts, to sirdīs un prātos, kuri tiešām tanī zemē bija gudri. Lai deg viņa arī mūsu sirdīs, jo mēs redzam, ka šī gudrība atveda gudros. Jā, viņi zināja aptuvenu laiku. Dānielam bija atklāts, kad šis ķēniņš sāks valdīt. Bet viņš nesāka valdīt, protams, kā mazs bērniņš, kā ķēniņš. Kā ķēniņu viņu sveica Jeruzālēmē pūpoles svētdienā. Tur, uz vienu brīdi, viņš bija arī gluži kā laicīgs valdnieks. Tas bija Dāniela grāmata atklāts, bet šī piedzimšanas diena viņiem nebija zināma. Un tad Dievs deva viņiem zīmi. Pēkšņi pie debesīm bija kāda zvaigzne, kas nemaz nebija zvaigzne. Kas bija tik tuvu, ka varēja redzēt, kur viņi atrodas, virs kuras vietas viņi ir, kā viņi pārvietojas. To nu maz bērns saprot, ka tādas zvaigznes nu gluži nav. Jo zvaigznes vienmēr ir tik augstu debesīs. Un pateikt, virs kuras vietas tad ir polāra zvaigzne, virs kuras mājas, vai virs kuras zemes kaut vai. Nav iespējams. Bet šī zvaigzne bija citāda. Un tā viņu sveda un deva zīmi iet viņiem uz Jeruzālemi. Viņi gāja tālu ceļu, visu savu mantību, uzkraudami kamieļiem un ēzeļiem, jo šis bija ķēniņš, ko viņi gribēja pagodināt ar savām dāvanām. Te mums pirmā mācība. Viņi gāja pie Kristus vairākas nedēļas, domājams. Cits cilvēks saka, līdz baznīcai tālu, un man nav laika, man ir daudz darbu. Viņi arī nebija slaisti. Viņam bija daudz darbu, daudz vairāk nekā visiem šiem, kas aizbildinās. Bet viņu sirdīs dega Kristus, viņu glābējs. Ar to bija pilnas viņu sirdis un viņu domas. Vispārējais varēja pagaidīt tad, kad Dievs viņus aicina pie Kristus. Ir daudz tādu apkārt, kas viņus šos gudrošinī ziņā droši vien uzskatīt par muļķiem. Viņi dzird šīs baznīcas skaņas katru svētdienu. Pat viņu suņi dzied līdzi baznīcas skaņām. Bet viņiem nav laika paiet šos 30, 40, 50 metrus, jo viņu sirdīs ir tumsa. Mēs tiekam aicināti un mudināti nākt. Ik reizi, kad Dievs mūs aicina un mēs zinām par laiku un vietu, kur Kristu atrast. Vai nav brīnišķīgi un skaisti? Ik reizi, kad mēs to atstājam neievērot, mēs neesam šo gudro mācekļu, bet muļķu mācekļu. Un kas to muļķi mācās? Muļķis būs un muļķis nomirs. Mācīsimies no šiem gudrajiem. Viņi gāja tālu ceļu. Savā ziņā tā ir mūsu ticības dzīves priekšzīme. Viņi gāja, viņiem bija tikai Dieva vārds, tik, cik viņiem bija. Un saprašana tik, cik viņiem bija, bet tā bija liela un gudra saprašana. Viņi nonāca Jeruzālimē. Un tur nebija nekāda jaundzimušā jūdu ķēniņa. Viņi neapmulsa. Viņi zināja, ka Dieva vārds ir uzticams. Dieva vārds neklūp un nepieviļ. Nevelti tik baisas lietas bija notikušas Dāniela laikā, ko viņu tēvi bija stāstījuši, ko viņi savos gudro rakstos bija lasījuši. Ne jau velti Dievs toreiz tā bija darījis. Arī viņiem, pagāniem, tālajā austrumu zemē, sevi atklādams, savu dēlu atklādams. Tas nevarēja būt tāpat vien. Viņi nonākuši Jeruzālimē un sapratuši, ka tur nav nekāda jaundzimušā jūdu ķēniņa, negriezās atpakaļ. Viņi palika tur, lūdza Dievu un gaidīja. Tāpat arī tev, mīļais kristieti, ka tu savā ticības ceļā pēkšņi pievilies savās cerībās, ka tu esi ieguldījis visu, kas tev ir, ar visu sirdi un dvēseli devies šajā ceļā un pēkšņi kaut kādā brīdī var šķist, bet tu esi kļūdījies. Tu neesi sasniedzis to, ko cerējis, kā domājis, kā vēlējies. Turies pie Dieva vārda. Tik daudz, cik tu zini, cik tu saproti, cik esi dzirdējis. Tā to darīja šie gudrie. Viņa nopietna apņēmība lika Hērodam iztrūkties, nevis pasacīt, jūs esat kļūdījušies. Ejiet nu vien mīļi atpakaļ. Viņš redzēja, ka šie vīri nešaubīgi paliek pie savas pārliecības. Un Hērods ar kaut ko bija dzirdējis par Kristu. Un viņš saicināja visus Jeruzālimas skolotājus un mācītājus. Nu kur tad Kristum jādzimst? Viņš saka, kas tad to nezin? Pravietis Miha saka, tu Bētleme, jūdu zemē, nebūt neesi mazākā no, kā mēs varbūt no citas valodas patapinātā vārdā teiktu vojevodistēm. Proti no tām vietām, kur tiek rekrutēti karavīri vienam pulkam. Tu nebūtu neesi mazākā, jo no tevis nāks tas, kuri iesākumi meklējami mūžības pirmlaikos un kas valdīs pār tavu tautu Izraēlu. Un tad to dzirdējis Hērods, būdams viltīgs un slīpēts. Viņš attaicina uz tādu privātu sarunu. Saka, jā, redziet, jūs aizejiet, visu tā labi izziniet un izpētiet par šo bērnu. Es arī gribu tā labi sagatavoties un viņu pielūgt. Atnāciet, pastāstiet man. Un tad šie vīri iet. Ir palicis netāls ceļš, dažas stundiņas, kādas trīs līdz Bētlemē. Neviens no Jeruzālemes nevīžo piecelties no savas vietas un doties viņam līdzi, lai iet tie naivie, kas nesaprot reālos apstākļus. Pat, ja Kristus tur piedzimtu, Hērods jau nu gan nepieļaus, ka viņš valdīs. Un dzīves paliks tas, kas nenostāsies pret Hērodu. Un viss paliek savās vietās. Ziņkārīgos sievas un draugi atrunā, ticīgo nav. Aiziet tikai šie svešinieki no tālās zemes. Viņi būs gājuši pa dienu. Kā mēs to lasām zvaigzni, ko te redzēja austrumu zemē. Gāja viņiem pa priekšu, bet viņi viņu neredzēja. Kurš tad dienā redz zvaigznes? Viņi nonāca tur, vēl aizvien ir diena. Viņi vaicā, kur ir jaundzimušais jūdu ķēniņš. Kur ir Kristus. Un neviens viņiem neko nesaka. Nav bētlemieši ar pliku roku ņemami. Viņi zina, kur viņš ir. Eņģeļi viņu ganiem to pasludināja. Gani visiem bija izpauduši. Visiem bija liels prieks. Jā, Dāvida ciltī. Ir piedzimis tas, par kuru kopš saniem laikiem ir pravietots. Kurš? Ir ļauni laiki. Valda Hērods. Viņš neatstās šo bērnu dzīvu. Nē, to viņš gan nedarīs. Tāpēc visi kā viens cieš klusu. Un atnāk gudrie un taujā un vaicā un meklē. Neviens neko nav dzirdējis, neviens neko nezin. Un tad satumst. Viņi ierauga zvaigzni. Tas ir noticis. Mēs esam pareizā vietā. Pareizā laikā. To mācies cilvēka no gudrajiem. Viņi nav muļķi. Viņi nav naivie. Viņi nav malka šķūnīšu un klēšu sargi. Viņi nav zvaigžņu pētnieki. Viņi ir kristīgi ļaudis, kuriem gudrība ir Kristus. Un gluži tāpat, kā kā sensenos laikos varanais ķēniņš Nebukadnecers zemojās Dāniela priekšā, jo Dievs bija tur. Caur Dānielu Dievu gars bija runājis. Viņš nezināja nevienu citu vietu, nevienu citu altāru, nevienu citu templi, kur viņš varētu pagodināt Dievu. Tā viņi iet iekšā namā, virs kur bija zvaigzne. Un ierauga to, pēc kur viņa sirds tā ilgojusies. Kur viņa tālu ceļu mērojuši. Un viņa metas priekšā, šī bērniņa priekšā ceļos. Un savu mantu, zeltu sudrabu un mīres, ko tie nesuši, noliek pie viņa kājām. Viņa saprot, ka tas nav valdnieks pēc cilvēka saprašanas. Nu, tāds maz bērniņš piedzimis. Būtu labi ar viņu vecākiem kaut kā nodibināt kontaktu, tur jau tad vajadzētu pie jaunavas Marijas pielabināties. Viņas priekšā varbūt ceļos mesties, lai tad, kad bērniņš izaug, šī māte stāstīt, redzi, tur no turienes atnāca kādi ļaudis. Tagad, kad tu valdi, nu tad atceries, ka viņi tev reizi pagodinājuši. Nē, tas, kurš guļ Marijas klēpī, un zīž viņas krūti. Ir tas, kurš valda pār visu pasauli un tur visu ar savu varano vārdu. Neviena lieta viņam nav apslēpta, jo viņš ir tas, kurš zina visu. Un gudrie arī to zina, ka viņš zina. Gudrie arī to zina, ka viņš var, ka viņš valda, ka viņš izglābs viņus. Un viņi zina, ka viņi ir sasnieguši to, pēc kā gājuši. Ziet, mīļie, arī jūs to zinat. Ik reizi, kad nākat Dieva namā, kad Dievs jūs aicina, Kristus ir teicis, kur divi vai trīs manā vārdā ir kopā, tur es esmu viņu vidū. Ik reizi, kad jūs saņemat svētajā vakarēdienā viņa mies un asins, jūs saņemat to pašu, ko šie gudrie, ko šie ķēniņi. Tik brīnišķīgi un skaisti. Visu visā pilnībā. Tikai mācīsimies no šiem gudriem, gudri kļūdami. Kristus ir mūsu taisnība un svētums, un Dieva gudrība. Viņam gods un slava, lai mūžīgi. Āmen.